Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Ще коментираме новорождението и срещата на Исус с Никодим. Следва коментара «Не питайте апетита си» и накрая ще говорим за това какво можете да очаквате от вашите отношения. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъде Радостина Горанова. Скъпи приятели, трета глава на Евангелието на Йоан е хилядната глава на Библията. Нейното въведение обаче, въведението към събитието имам предвид, се намира в последните три стиха от втората глава. Там ни се казва, че Исус беше в Ерусалим по времето на Пасхата и мнозина повярваха в Него, като видяха чудесата Му. Но Исус не им довери себе си и делото си, понеже знаеше какви бяха. Всъщност той нямаше нужда да му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше какво има в човека. Глава 3 доказва това с опитността на Никодим. Един главен водител на църквата, който трябваше да знае целта на съществуването на църквата, не беше наясно с азбуката на спасението. Той може и да е бил способен религиозен водач в финансите, социалните действия, организацията и правенето на политика, но не бе ограмотен за единствената цел, поради която съществува църквата. Макар да беше талантлив, богат, образован и почитан, Никодим се нуждаеше от духовно обновление, но не чувстваше осъзнато тази своя нужда. Той знаеше, че еврейската нация се нуждае от Месия, който щеше да я освободи от наказанието и мощта на греха. Един човек може да не е наясно с много неща в писанията и при това да бъде спасен. От друга страна, човек може да се е преситил с духовно познание и при това да бъде изгубен. Невежеството, като в случая на Никодим, се среща твърде често. Първият подход, който този вечерен Христов ученик използва, бе лъскателството. Никодим се обърна към този галилейски селянин, който нямаше никакво официално образование с почтителното рави. Той прибави на това и после, като заяви, че е учител изпратен от Бога, понеже никой не може да върши знаменията, ако Бог не е с него. Думите му са записани в 2 стих на изследването от нас, 3 глава на Евангелието на Йоан. Тази забележка посочва, че мисленето на Никодим бе погрешно. Схващането му за Христос се базираше на това, което Христос е направил, а не на това, което той бе. Невежеството му по отношение на Христовата мисия го ограничи и така да назове Христос учител, но не е спасител. Представете си какво би станало, ако Петър беше с Исус през нощта. Как ли щяха да изкрат от гордост очите му за учителя му, когато този главен управник започна да възхвалява? Ти си велик учител и вършиш чудеса. Твоята връзка с Бога е специална. Какви хубави думи, размишлява Петър, какво признание. Сравнете поведението му с дърводелците, които ни измъчват всеки дневно. Нищо подобно до сега не се е казвало от който и да е. Фантастично признание. Учителят трябва да се е трогнал. Той търси в лицето на Христос знак на позитивен отговор. Той не вижда нито гняв, нито очарованост, само любов, но това, което чува, го удивлява. Христос направо, но все пак любезно, казва на слушателя си, че е изгубен, ако не преживее новорождение. Тези думи бяха шокиращи не само за Никодим, но щяха да бъдат и за Петър, ако той бе там. Бихме ли могли да си представим Петър да се навежда и да прошепва развълнувано? Учителю, не знаеш ли кой е този човек? Но защо? Та той е водещ член на Синедриона. Богат, образован, високо уважаван, почитан, праведен и покоряващ се на закона гражданин. Дори нещо повече. Той е дружелюбен съсед, чудесен съпруг и баща. Пази съботата, дава десятък и характерът и моралът му са безупречни. Той е от онзи вид хора, от които църквата се нуждае отчаяно. Помисли за престижа, който може да внесе в нашите среди. Представи си влиянието на делото му върху другите. Моля те, приеми го в нашите редици и аз ще направя уговорките за кръщението му още утре. Така че ще се погрижа и да се публикува илюстрован разказ на първата страница на Общия църковен вестник. Само си представи заглавието. Член на Синедриона кръстен. Като пренебрегна този въображаем съвет, Христос дори набляга върху думите си в седми стих, където направо казва на Никодим: ти трябва да се родиш отново. Има нещо задължително в думата «трябва». Тази дума не търпи обсъждане. Тя е или-или. Няма средно положение. Компромисът би бил толкова разумно нещо, колкото един пациент да каже на хирурга да отнеме сърцето му, а да запази живота му. Животът и сърцето са неразделни. Същото е и с новорождението и един смислен живот. Много хора нямат представа защо Христос отправи такова изискване към Никодим, за да влезе във вечния живот. Стих 6 ни просветлява по този въпрос. Роденото от плътта е плът. Христос тук изразява една твърде популярна истина. Дори Никодим да можеше да влезе в утробата на майка си и да се роди за втори път или за десеторен път, той все пак ще си се роди грешник. Ние се раждаме със семето на греха в съществото си, предадено ни от нашия баща Адам. Отгледайте бебе в една атмосфера без грях и той или тя неизменно ще съгрешат. Ако цялата човешка раса бе поставена на небето днес, това нямаше да е гаранция, че зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства и хули ще престанат. Грешниците не стават светии просто чрез промяна на заобикалящата ги среда. Животът на небето може и да видоизмени малко поведението на един човек. Но без опитността на новорождението няма гаранция за постоянна промяна. Поради тази причина Бог задава на всяка душа въпроса: какъв риск бих поел, ако разрешах на този човек да влезе в моето царство? Това е един сериозен въпрос, по който трябва да помисли всеки човек. Това бе и въпрос, зададен непряко от Христос към Никодим. Често съм се чудил, казва Спенглер, как се отнасят лечителите на поведението към стиха в Йоан 1 глава. Всъщност към два стиха, 12 и 13 стихове, които гласят: Това е посланието на Йоан, но на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на уния, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Фразата «не от кръв» има особено значение за евреите, които проследяваха благородното си потекло от баща си Едам. При съвременните обстоятелства сме твърде наясно, че хората с синя кръв са точно толкова склонни да бъдат като блудния син, колкото и всеки друг човек. Следващата фраза «нито от плътска поход, нито от мъжка поход» – желанието на плътта и волята на мъжа – прави пророчески науката твърде безсилна да приготви завинаги човешките същества за гражданство на небето. Били те похвати като шокова терапия, мозъчна хирургия, промяна на поведението, химиотерапия, психотерапия, дълбоко аналитична психотерапия, рационално-емоционални похвати, подходи на психодинамиката или на Фройд, съответни задръжки, систематично десенсибилитиране, оперативно кондициониране, програми за промяна на поведението чрез съсредоточаване към човека, йога или трансцендентна медитация. Нищо не ще може да възпроизведе опитността на новорождението. Не искаме да отричаме ползата от някои похвати за промяна на поведението в помощ на хората да посрещнат стреса в живота. Човек може да претърпи всякакво подобрение, което би могъл да получи чрез някакви законни средства. Но опитността на новорождението е нещо повече от закърпване на стария живот. Тя е едно цялостно преобразяване. За да не би някой да се обезкуражи поради това твърде превратно схващане, виждаме Спасителя да обяснява по какъв начин трябва да се постигне това. Новорождението не е само едно трябва, но за осъществяването му сме длъжни да се подчиним и на едно второ трябва. Христос подели с Никодим тайната как да се родим отново. Както Моисей издигна змията в пустинята, така и човешкият син трябва да бъде издигнат. Йоан 3 глава 14 стих. Тук е скрит характерът на опитността на новорождението. Ако човек не успее да намери и да си осигури преживяването на обръщането, то това е точно поради тази причина. Човекът, който не успява в тази област, не успява да издигне Христос в пустинята на своето сърце. Когато Моисей направи медна змия и я издигна пред народа, беше дадена благодатната заповед всеки, който погледне към змията да живее. Всеки човек, който пожелаеше да може да погледне. Не, че медната змия имаше сила да им помогне, но това беше един поглед на вяра. Тя сочеше на онзи, който бе символизиран чрез змията и това бе Христос. Откритието на Христос към Никодим разкрива един напълно нов аспект на умилостивението. Защо Моисей не издигна агне, а змия? Удивителна е мисълта, че Божият син дойде в плът подобна на греховната. Римляни 8 глава 3 стих. Той се отъждестви с падналото човечество, за да ни издигне от ямата на греха и смъртта до високите места на спасението. Чудесното действие на Святия Дух, третата личност на Божеството, е тясно включено в преобразяването, което се извършва в живота на човека, желаещ да погледне на Христос единствено чрез вяра. Отровата на греха заразила всеки човек, роден на нашия свят, с единствено изключение Христос, може да се неутрализира, като погледнем с вяра към Него, който не познава никакъв грях. Науката не може да обясни това. Дискусионни групи не могат да го проумеят. Разумът не може да го схване. Единствено човекът, който гледа чрез вяра към живота, ще намери живот. Да разчитаме на дела, послушание на Божия закон или някакъв друг самоизмайсторен план за спасение би ни прокляло за вечна смърт. На Никодимо беше трудно да възприеме това. Не е чудно, че възкликна. Как може да стане това? На един човек с такова благочестие, моралност, високи принципи и добри дела му се стори почти незавярване това, че е грешник и се нуждае от прощаващата благодат на Исус Христос. Когато стане въпрос да се променят най-дълбоките мотиви в живота на човека, Единствено разбирането за умилостивението и чувството за Христовата прощателна любов могат да повлияят за една трайна промяна. Светлината, светеща от кръста, разкрива любовта на Бога. С любовта си Той ни привлича към себе си. Ако не се противопоставим на това притегляне, ще бъдем отведени при подножието на кръста в покаяние за греховете, разпънали Спасителя. Божият дух чрез вяра произвежда нов живот в душата. Сърцето и ума биват наново сътворени по образа на този, който работи в нас, за да подчини всички неща на себе си. Тогава Божият закон се изписва в ума и сърцето и ние можем да кажем с Христос: «Драго ми е, Боже мой, да върша Твоята воля». Уважаеми слушатели, продължаваме с темата «Не питайте апетита». Какво има предвид Макс Лукадо с това заглавие, ще разберете в следващите минути. Всеки ден след обед един бизнесмен си купува опуканки от уличния павилион. Веднъж обаче си изненада забелязал как продавачът затварял щанда си далеч преди края на работното време. «Да не би нещо да не е наред», поинтересувал се той. Усмивка цъфнала на набръчканото лице на продавача. «Съвсем не», казал той, «всичко си е наред». «Ами тогава защо затваряте павилиона още по обед?» «За да мога да си ида вкъщи, да си поседна на верандата и да пия чай с жена ми». Специалистът по търговски отношения сбърчил вежди, но денят още не е превалил. «Можете да продадете още много пуканки». «Няма нужда», отвърнал продавачът. «Изкарах достатъчно за днес». «Достатъчно? Глупости. Трябва да продължите работа». Чевръстият старец се спрял и се вгледал озадачено в костюмирания си клиент. «Че защо да продължавам?» «За да продадете още пуканки». «И защо да продавам още пуканки?» «Защото колкото повече пуканки продавате, толкова по-голям е оборотът ви. А колкото по-голям е оборотът ви, толкова по-богат ще ставате. Така, като забогатеете достатъчно, ще можете да си купите още няколко павилиона. Ще можете да продавате още повече пуканки и ще забогатеете още повече. Тогава вече, след като сте забогатели достатъчно, ще можете да спрете да работите, да си останете вкъщи, да си седите на верандата с жена ви и да си пиете чая». Продавачът на пуканки се усмихнал и казал: «Ами, точно това правя днес. Мисля, че вече съм забогатял достатъчно». Да бъдеш достатъчно забогатял. Ето ви един израз, който е на ръба да изчезне напълно поради липса на употреба. Ние просто умираме за още и още. Купуваме си голямо меню с големи картофки, захласваме се пред все по-огромни коли, все по-големи телевизори и все по-мощни компютри. Чуди се какво ли би казал баща ми, ако научеше, че си купувам кафе за $3.45, казва Макс. Кой би оспорил думите на Линда Кулман? Нашата нация, има предвид американската, иска да има всичко. През 1950 година американското семейство имало една кола и е спестявало за втора. През 2000 година едно на всеки пет семейства притежава по три и повече коли. Американците харчат повече за буклукчийски турбички, отколкото 90% от всичките 210 страни по света харчат за всичко останало. Освен това, Америка има два пъти повече хипермаркети, отколкото са гимназиите ни. През 1900 година средностатистическият гражданин на Америка е мечтал за 72 неща и е смятал, че 18 от тях са жизнено важни. Днес средният американец мечтае за 500 неща и смята около 100 от тях за жизнено важни. Нашата мания за още и още носи със себе си тежка цена. Средното американско семейство днес заделя над една четвърт от брутния си доход за погасяване на финансови задължения. Кой може да издържи на такова темпо? Ние вече мерим стандарта си не според нивото на съседите, а според манекенката от екрана или жребеца от корицата на списанието. Диамантите на Холивуд правят вашите скъпоценности да изглеждат като детски залагалки. Именно за това Христос ни предупреждава: внимавайте и се пазете от всяка алчност. Алчността се появява в най-разнообразни форми. Глад за комплименти, апетит за аплодисменти, жажда за звания. Ние лъмтим за по-просторен кабинет, за по-бърза кола, за по-красива приятелка. Алчността има много лица, но една и съща уста. Устата на вечния апетит. Епикур е казал: нищо не е достатъчно за оня човек, за когото достатъчното е твърде малко. А какво беше онова изявление на Рокфелер? Когато го запитали колко пари ще са достатъчни, за да е щастлив човек, той отвърнал: още съвсем малко. Мъдър е бил онзи, който е стигнал до следния извод. Който обича среброто, няма да се насити на сребро, нито на доходи, онзи, който обича изобилието. Стомахът на алчността винаги къркори. Допитвайте се до апетитите си и съвсем скоро ще се озовете в дългове и заеми. А междувременно може да се окаже, че сте изгубили представа за основната цел. Съветите на апетита ще ви подмамят далеч от центъра на трептенето. Виждали сте го. Някой продавач на пуканки има една работа и един щанд и се оправи умело и с двете. Но макар ежедневният оборот да изхранва нуждите му, той не може да засити апетитите му. За да изкара още мъничко пари, той закупува нови павилиони, а за да надзирава новите павилиони, той изоставя първия. И така съвсем скоро уличният продавач престава да продава. Става мениджър, което не е лошо, ако разполага с талант да управлява. Но представете си, че основната му дарба е да продава. Виждате ли го как зарязва гъмжащия от хора тротуар и се затваря между четири канцеларски стени? В такъв случай печалбата му по-голяма ли от допуснатите компромиси? Бог отговаря на този въпрос чрез първата приказка в Библията. Векове преди слушателите да умуват върху притчите за добрия самарянин и блудния син, на библейските страници е била съхранена приказката за царя на дърветата. Тя е разказана от човек на име Йотан. Той е син на пълководеца Гедеон и е единственият оцелял и сред 70-те му избити наследници. Касапницата е по заповед на Авимелех по време на неговата кандидат-лидерска кампания, при която той се освобождава от всички потенциални конкуренти за престола. Именно при такива условия Йотам излиза от нелегалност за съвсем кратко време, колкото да се обърне към гражданите на Израил и да им разкаже следната приказка. Веднъж дърветата отишли да помажат цар, който да владее над тях, и предложили на маслината: царувай над нас. Но маслината им отговорила: да оставя ли маслото си, чрез което отдавам почет на Бога и на човека, за да отида да се развявам над дърветата? Тогава дърветата казали на смокинята: ела и ти царувай над нас. Но смокинята им отговорила: да оставя ли сладостта си и хубавия си плод, за да ида да се развявам над дърветата? После дърветата се обърнали към лозата. Ела и ти царувай над нас. Но лозата отговорила, да оставя ли виното, което весели Бога и хората, за да ида да се развявам над дърветата? После всички дървета казали на тръна, ела и ти царувай над нас. А трънът отвърнал на дърветата, ако наистина ме помазвате за цар над вас, елате, подслонете се под сянката ми. Ако ли не, нека излезе огън от тръна и изгори ливанските кедри. С тази приказка Йотам предупреждава народа на Израил срещу кампанията на трънливия Авимелех. Освен това обаче с нея Бог предупреждава и нас днес срещу всяка наша лична кампания, задвижвана от апетитите ни. Гората подлъгва маслината, смокинята и лозата с примамливи обещания за тронни зали. Царувай над нас! Едно след друго обаче, трите растения отклоняват изкусителната номинация. Маслината желая все така да произвежда благоуханно масло, смокинята иска все така да ражда смокини, а лозата да добива грозде. Всички отказват да направят компромис заради едната номинация. Тези растения показват, че са удовлетворени от положението си. Защо да жертват възможността да раждат плод? В крайна сметка единствено някакъв трънлив храст приема офертата. Бъдете внимателни, ни предупреждава тази приказка. В слепия стремеж да стане съвършен, човек може да пропусне шанса да бъде добър. Не всеки учител има призвание да бъде директор. Не всеки дърводелец има талант да ръководи бригада. Не всеки музикант умее да дирижира оркестър. Подобни номинации, като тези в приказката, могат спокойно да те извадят от центъра на трептенето. Безразсъдният апетит за още нещо може да ни заслепи така, че да изгубим представата за предназначението си. Ако дърветата около вас ви предлагат престол, вие не сте длъжни да го приемате. И ако царят ви предлага рицарски доспехи, вие не сте длъжни да ги навличате. Давид, например, се отказва, когато в един момент той излиза доброволец за ръкопашна схватка с Голиат, цар Саул се опитва да облече дребничкото овчарче с военни одежди. Все пак онзи Голиат се извисява на повече от 1,80 м. Носи бронзова броня и поне 50 кг ризница. Сложил си е медник на коленници, а само острието на копието му тежи към 7 кг. А какво да кажем за Давид? В пазвата си е втъкнал прашка. Все едно Фолксваген да се изправи на пътя на натоварен тир или пастърва да провокира мечка с тръвница. И когато Саул поглежда пъпчасалия Давид и разчорления Голиат, той реагира както всеки нормален цар от бронзовата епоха. Саул облече Давид с облеклото си и сложи меден шлем на главата му и го облече с броня. Давид обаче се отказва от това предимство. Погледнете реакцията на този млад мъж. Давид препаса неговия меч върху облеклото му и се опита да походи, защото не беше свикнал с тях, и Давид каза на Саул: «Не мога да ходя с тези оръжия, защото не съм свикнал». И Давид ги съблече. И така Давид отхвърля ризницата на царя, подбира няколко камъчета, щупва черепа на гиганта и ни дава красноречив урок. Онова, което става на другите, може да не става на вас. Даже някоя дреха да става и на царя, пак нямаше гаранция, че ще стане и на вас. Просто защото някой е решил да ви навлича с ризница, това въобще не означава, че сте длъжни да я носите. Просто защото някой ви дава съвети, работа или повишение, това ни най-малко не означава, че е необходимо да ги приемате. Позволете на уникалните черти във вашия характер да предопределят как ще се развивате в този живот. Ти, Господи, подаряваш съвършен мир на онези, които твърдо следват предназначението си и полагат доверието си в теб. Изследвайте своите дарби, все повече опознавайте силните си страни, развивайте трезва представа за способностите си. Когато някой пак се опита да ви измести от центъра на вашето трептене, припомнете си кое в този живот ви носи истински успех и концентрирайте вниманието си върху тези принципи. Не питайте апетитите си. Апетитите често дават много лоши съвети. Те изкушават смокинята да не ражда смокини, маслината да не произвежда масло и лозата да не натежава от грозде. Не се вслушвайте в тези съвети. Не се вманиачавайте да трупате още и още материални неща. По-добре се отпуснете в онова, което вече имате. Подходящата професия с мъничко доход не е ли за предпочитане пред сбърканата професия с висок доход? По-хубаво да имаш малко неща, но със страх от Господа, отколкото много съкровища, придружени от тревоги. И една японска пословица добавя: дори и в стаята да има хиляди матрака, можеш да спиш само на един от тях. Не позволявайте на желанието за вещи или на охотата за овации да ви изкарват от релците на очертания от Бога път. В своята книга «Парите на ръчник за употреба» Боб Ръсел разказва историята на един земеделец, който започнал да изпитва недоволство от земите си. Чумерал се от това, че езерото в неговия имот трябва непрекъснато да се почиства и поддържа, недоволство от новото възвишение, заради което шосето правил големи лъкатушещи обиколки, сърдал се, че дебелите крави изпотъпкват избоялите треви и правил кисели физиономии всеки път, когато се налагало да ремонтира някоя ограда. В крайна сметка му писнало и решил да продаде имота си и да се премести на по-хубаво място. Наел си един брокер и го накарал да направи имуществен опис на земите му. Няколко дни по-късно брокерът му се обадил, за да получи одобрение за текста на обявата, която бил подготвил за печат в местния вестник. Брокерът му зачел обявата. В нея била описана прекрасната земя с идеално местоположение, тиха и спокойна, китно оградена от причудливи зелени хълмчета, застлана с меки и тучни ливади, подхранвана от очарователно езерце с кристални води и благословена с добре охранени стада едър добитък. Земеделецът казал на брокера: я ми прочети обявата още веднъж. След като изслушал текста за втори път, той изведнъж се плеснал по челото и казал: реших, няма да си продавам земята. Нали точно за такова място съм си мечтал цял живот? Апостол Павел сигурно би му изръкопляскал. На едно място той споделя, че е научил точно същия житейски урок. Научих се да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Преди да смените професията си, подложете на проверка светогледа си. Успехите ви се определят не според позицията ви или според заплатата ви, а според това дали реализирате до максимум онова, което умеете най-добре. Родители, дайте този съвет на вашите деца. Потикнете ги да се впуснат да вършат онова, което най-много им се прави, и то по такъв начин, че някой да им плаща за него. Съпрузи, насърчавайте се един друг да предпочитате удовлетворението пред заплащането. По-добре е да сте женени за щастлив човек с тънък портфел, отколкото за намръщен човек с тлъста сметка. Освен това, претенциозният и показан живот е празен, докато простичкият и обикновен живот е пълноценен, гласи един от преводите на Притчи 13 глава 7 стих. Търсете добродетелта на доволството, благочестието с удовлетворение, голяма печалба, ни подсказва апостол Павел. Когато подбирате или променяте професията си, бъдете внимателни. Посъветвайте се с талантите си, допитайте се до Създателя си, но не дайте да питате своите апетити.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, темата, която предстои да чуете, разглежда принципите значими за изграждането на пълноценни отношения, т.е. на бизнес, социални и романтични връзки. Коментара е озаглавен. Какво да очаквате от отношенията? Ще наблегнем на някои практични умения, защото това ще ни помогне да разбираме себе си по-добре и да се приемаме такива, каквито сме. Ще ни помогне да осъзнаем колко са важни комуникационните умения. Ще видим какво е нужно за разкриването и изграждането на силата на активното слушане и ще ни даде представа за едно по-дълбоко разбиране за интимността и за това как да я преживеем. Майка Тереза, цитирана в силно поддържани отношения, казва: самотата и чувството, че никой не го е грижа за теб, са най-голямата бедност. Всъщност, нашата най-голяма нужда е да живеем в отношение на любов. Цялото лично израстване, цялата лична вреда и личен морален упадък, както и личното лечение, стават чрез отношенията, казва Хари Стек Съливан, цитиран от Джон Пауъл в неговата книга «Защо се страхувам да ти кажа кой съм». Отношенията са важна цел и средство за личното израстване, казва доктор Уилсън, пак в този труд е цитиран «Защо се страхувам да ти кажа кой съм». Всичко в живота съществува на базата на взаимоотношенията. Идеалът за пълноценни връзки е бил основна тема на писаната човешка история. В новия международен превод четем Битие 2 глава 18 стих. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам. Най-ранното документиране за важността на човешките отношения се открива в писанията. Любовта е една от най-значимите и въпреки това най-объркващите думи, казва Хардин. А в свещеното писание четем: 1 Коринтини 13 глава 4 до 7 стих в нов международен превод на Библията. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява и всичко търпи. Тази тема постави любовта в центъра на всички значими и дълготрайни отношения. За много хора е трудно да разберат и определят любовта. Но от текста, който чухте, виждаме, че Библията ни дава отлично определение за любовта. Някои са разграничили три измерения на това чувство. Първото е страстта. Това е силното емоционално желание към другия човек. На второто измерение е интимността, когато изпитваме пълно доверие, което дава възможност за споделяне на нашите най-съкровени мисли и чувства. И накрая е обвързването. Това е желанието да останеш верен на другия човек. Всъщност, пълноценните връзки започват със становище. А себеприемането и самоуважението са основата да приемем и обикнем другите. Клиничните психиатри доктор Минард и Майер ни казват: докато израстваме все по-силни и сигурни в собствената си оценка, ще имаме по-позитивно влияние върху хората, които обичаме. А ето какво ни казва и Библията за любовта към самите нас. Матей 19 глава 19 стих. Обичай ближния си, както себе си. И също така са длъжни и мъжете да обичат жените си, както своите тела. Който обича жена си, обича себе си. Субектът на самооценката наистина има много аспекти. Това е тема, която ще се опитаме да разберем в по-голяма дълбочина, докато изучаваме уменията за това как да управляваме живота си. А личната гордост и егоизмът са негативни качества, които блокират нашата способност да градим връзки. Това е ясно за всички. Можем да решим да възприемем становище, което изгражда едни печеливши връзки и отношения. Съществена е истинската представа, която имаме за себе си. Развитието на приятелски отношения се предизвиква от желанието да приемем другите. Важно е да развием отношения на безусловно приемане. Антони Робинс в книгата си «Събуди гиганта в теб» пише: «Ако някой дойде при теб наранен или ядосан и ти съответно му отговори с любов и топлота, в крайна сметка отношението му ще се промени и напрежението ще се стопи». Нека сега коментираме комуникацията като необходимо умение. Забележете, че има три компонента на разговора и сега ще видим каква е тяхната важност. Ефективната комуникация изисква тези три елемента да се активизират. Кои са те? Езика на тялото изразява 55% от комуникацията. Тона на гласа взема 38%, а думите само 7%. Ако езикът на тялото или тонът на гласа не отговарят на съдържанието, комуникацията губи ефективността си. Двата ключа към качествена комуникация са отношението към другия и абсолютната искреност. Можете да помислите за разговорите, които сте имали с партньор или близък приятел през миналите няколко месеца и да оцените дали те са били задоволителни според тяхното количество и качество. Вие сами ще разберете това, достатъчно ли ви е. Може да обърнете внимание на следните неща. Откритост в дискусията, взаимно изслушване, повече приемане или даване на противоположен съвет, време за да поговорите, възможности за двете страни да вземат важни решения. Нека сега да видим кои са компонентите на самия разговор. Той започва на повърхностно ниво. Ние говорим с клишета, като например: как си? Как е семейството ти? Къде се изгубих? Хубава рокля. Пак трябва да се съберем. Радвам се, че те виждам. Клишетата са важни, за да завържим разговор. Развитието на разговора преминава от клишета към обмен на информация, т.е. коментирате нещо по-съществено. Ако връзката се развие по-нататък, разговорът ще се задълбочи с поделяне на мнение. На всяко ниво, разкривайки повече от себе си, ставаме по-уязвими. Развитието на връзката изисква нарастване на риска и доверието. Следващото ниво е споделянето на чувства. Те изразяват уникалността на това кой съм аз. Ето защо това е съкровената зона на комуникацията. От споделените чувства, от време на време, ще се достига до зоната на най-съкровеното общуване, когато се преживява дълбоко доверие, пълнота и израстване. По това време, двамата ще чувстват почти съвършена съпричастност. Скъпи приятели, слушането е задължително за комуникацията. Ето какво казва Джон Пауъл. Слушането означава, че когато брачният ти партньор споделя, ти не мислиш за това, което ще кажеш, когато той или тя спре да говори. Цитата е от книгата «Безусловна любов». Още един цитат. Той е от Притчи, 18 глава, 13 стих. Да отговаря някой преди да чуе е безумие и позор за него. Забележете, че и модерните терапевти и древната библейска мъдрост подчертават едно и също. Колко е важно умението да изслушваш другия. Слушането е най-важното умение за добра комуникация. Можете ли да се досетите за една или две причини защо това е така? Вместо да слушаме съсредоточено, докато другият говори, има тенденция да се концентрираме върху това, което ще му кажем в отговор. Ефективното слушане е изкуство. То е съществено за добрата комуникация и развитието на връзката. Този вид слушане е активно, а не пасивно. Активното слушане подтиква другия човек към разговор, показва, че го приемаме. То е умение, което може да издигне комуникацията над повърхностното ниво. Както за всяко умение, за да станеш добър слушател, се изисква практика. Невъзможно е да се преувеличава огромната нужда хората да бъдат изслушвани, да бъдат възприемани насериозно, да бъдат разбирани, казва доктор Пол Турни в архивна книга с документи за пациенти. Какво представлява активното слушане? Активното или възвратното слушане използва обратната връзка на преразказването. То само обобщава това, което събеседникът е казал и го изразява с други думи. Например, това, което разбрах, че искаш да кажеш, е следното. Или това, което чух да казваш, е, че еди какво си. Ако другият каже, толкова съм изнервен и объркан заради това решение, че не знам какво да правя, ти можеш да отговориш. Сякаш наистина преживяваш трудни времена. Обратната връзка на преразказването, когато се използва естествено и искрено, рядко не успява да стимулира ентусиазъм в разговора. Чрез нея приятелят или любимият човек разбира, че не е сам, защото ти го слушаш и показваш загриженост. Както всяко умение, и това изисква практика, за да стане естествено и ефективно. Каква е ползата от активното слушане? То насърчава събеседника, показва, че другият е важен за теб, че заслужава да бъде изслушен, представя пълно доверие, може да бъде средство разговора да достигне до интимната зона, зоната на доверието. Състрадателната обратна връзка намалява желанието на другия човек да остане сам със своите чувства. Това е начин да подкрепиш някого и да развиеш връзка. Може да утешава във време на нужда, загуба или емоционална болка. Изяснява и осигурява точен обмен на информация. Може да помогне при преодоляване на нагорещен момент в конфликт. Понякога, когато един ядосан човек знае, че е чут, няма нужда да продължава да се бори ожесточено. Скъпи приятели, досега обсъждахме активното слушане. Нека да видим какво представлява емоционалното изслушване. Умението да се слуша улеснява споделянето на чувствата. То може да се изрази със следните фрази. Как се почувства? Звучиш въодушевен заради случилото се. Трябва да си бил дълбоко разтърсен. Това накара ли те да се разстроиш? Изглеждаш тъжен заради... Еди какво си? Въодушеви ли се? Както чувам, това те е ядосало. Звучиш, сякаш се тревожиш за нещо. Състраданието е да постави себе си в ситуацията, в която се е намирал другия човек и да споделяш неговата емоция. Ако ти и аз можехме да признаем пред себе си кои сме ние, какво мислим, отсъждаме, чувстваме, ценим, обичаме, почитаме и оценяваме, мразим, страхуваме се, вярваме, тогава и само тогава всеки от нас може да израсне, казва Джон Пауъл в цитираната вече книга «Безусловна любов». Нека сега да направим връзка между отношения и умения. Нито нужното отношение, нито умението за ефективно слушане са случайност. Трябва да решим, че именно това искаме. Тогава е важно да възпитаваме нашите отношения и умения. В Яков 1 глава 19 стих четем – Обаче, нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. И още един цитат на доктор Турниер. Никой не може да се развива свободно в този свят и да открие пълноценен живот, без да се почувства разбран от поне един човек. Така че можете да използвате няколко фрази, за да постигнете ефекта на емоционалното слушане и да убедите другия, че сте съпричастен. Като, например, мисля, че разбирам защо се чувстваш така. Никой не харесва това. Мисля, че бих се почувствала по същия начин на твое място. Преживявала съм подобна ситуация. Мога да си представя колко си наранен. Скъпи приятели, сега ще отделим внимание, за да коментираме стиловете на слушане. Древна притча илюстрира разнообразни стилове на слушане. Ето, сеячът излезе да сее. Някои зърна паднаха край пътя, птиците дойдоха и ги изкълваха, а други паднаха на канаристите места, където нямаше много пръст и твърде скоро поникнаха, а като изгря слънцето, пригоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните. И тръните пораснаха и ги заглушиха, а други паднаха на добра земя и дадоха плод. Вие, проче, чуйте какво значи притчата за сияча. При всеки го, който чуе словото на царството и не го разбира, и така нататък. Скъпи приятели, в тая притча откриваме 4 стилове на слушане. Първо описан затвореният и повърхностен слушател – пътят. Твърдоглавият човек не позволява нови мисли да пуснат корен. Той е затворен за свежи идеи, промени и израстване. Нуждите на другите остават неразбрани. Вторият описан е отвореният, но повърхностен слушател, изобразен чрез каменистата почва. Повърхностният ум приема информация, но не я пропуска над информационното ниво. Води приятен разговор, но повърхностен. Следват тръните. Те олицетворяват отвореният задълбочен, но конфликтен слушател. Раздвоеният човек има вътрешен конфликт. Неизяснени негативни чувства блокират дълбокото разбиране и замъгляват търсеният отговор. И накрая добрата почва показва отвореният задълбочен и отзивчив слушател. Отвореният ум е отворен за нови възгледи, слушане и съчувствие. Този тип човек изгражда дълбоки връзки. Невъзможността да се приспособиш към всяка нова ситуация във връзката, към всяка нова фаза, може да означава край на връзката. Причините са различни. Например, един е посятото край пътя, а посятото на канаристите места е оня, който чува словото и веднага с радост го приема, корен обаче няма в себе си, но е привременен. Ето причини според притчата. Или друга причина, а посятото между тръните е оня, който чува словото, но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото. Или посятото на добрата земя е оня, който чува словото и го разбира, който и дава плод. Скъпи приятели, както всяко умение и умението да изслушваш по емоционален и съпричастен начин, може да се развие с практиката. Накрая искам да коментирам как да оцелем след промените. Всички връзки са циклични. Техните етапи водят до силни, позитивни и предизвикателни преживявания. Много от преходите от една фаза в друга изправят връзката пред кризи. Този процес може да се отнася до професионални или лични отношения, приятелства или някакъв роман между индивиди или групи. Бракът също не е изключение. Има 5 различни фази на една връзка. Първата, това е младата любов, първите две години. Това е време за избор, начин на живот, пари, управление. Вторият етап е реалистичната любов. Тя е от 3 до 10 години. Първоначалното въодушевление е преминало. Очакванията в третия етап са основани на различното минало на двамата партньори и започват да изплуват. Четвъртият етап е спокойната любов от 11 до 25 години. Това е любовта, която предизвиква комфорт. Този период оформя бъдещето на брачната връзка. Следва подновената любов от 26 до 35 години. Бурите и предизвикателствата на живота са взели своите жертви. Развитото приятелство трябва да бъде подновено. След подновената любов следва съвършената любов, която е дълбока и спокойна. Пълноценните връзки, скъпи приятели, никога не са случайни. Те никога не трябва да се възприемат като нещо подарено. Нужната хармония в рамките на разбирането, комуникацията, споделянето, интимността и нежността, тази хармония е признак за постепенно израстване. Отношенията и уменията, които коментирахме сега, ще работят за вас, ако продължите да ги практикувате.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.